Néstor Rego Candamil naceu no Vicedo, aínda que de pequeno trasladouse a Covas en Viveiro, estudou Xeografía e Historia, pero é profesor de galego nun instituto de ensino secundario de Santiago. Encabeza a lista do BNG as eleccións xerais do 10 de novembro pola provincia da Coruña. Acompáñanos nos estudios de Radio Fene, bo día.
Hola, bo día.
Empezamos por un tema de vibrante actualidade, por Cataluña. O PNV apunta hoxe que a sentenza agrava a crise e indica que pode quebrar a convivencia democrática no Estado español. Sodes no BNG da mesma opinión?
Pois claro que agrava a crise política e, sobre todo, agrava pois o proceso de involución democrática ao que xa vimos asistindo dende hai tempo, que tivo algún chanzo significativo como a Lei Mordaza, que aprobou o Partido Popular e que, por certo, pois o Partido Socialista e Podemos, nun ano, en algo máis dun ano que levou o PSOE no goberno, pois non encontraron momento para derrogar a pesar pois de se ter comprometido a iso, non? Entendemos unha sentenza de carácter político que persegue o exercicio de dereitos democráticos, comezando lóxicamente polo dereito de autodeterminación, que é un dereito esencial de todos os povos, recoñecido pola ONU na súa carta fundacional de 1945 e que o propio Estado español ten asinado, que acontece que despois pois non o cumpre, non? Mais tamén outros dereitos democráticos, non? Dicía Martin Luther King que unha inxustiza en calquera parte pois era unha ameaza para a xustiza en todas partes, non? E creo que neste caso isto é moi evidente. Pensemos que a sentenza pois condena actuacións que na práctica son simplemente mobilizacións, manifestacións populares, non? Considerándoas alzamento tumultuario e, por tanto, constitutivas dun delito de sedición, non? E condenas con 9 anos de prisión. É o caso, por exemplo, de Jordi Cuixart e de Jordi Sánchez, non? Que subiron a un coche megáfono en man para pedirlle tranquilidade e calma á xente e son condenados a 9 anos de prisión. Porque acontece que a partir de agora calquera colectivo que se mobilice, pois en aplicación da xurisprudencia deste tribunal, pois podería ser tamén xulgado e condenado pola mesma razón. Parecenos que son feitos gravísimos, non? E que, pois, de cara ao futuro marcan unha pauta que entendemos perigosa, de risco para os dereitos democráticos esenciais, e por iso o Bloque Nacionalista Galego pois está denunciando esta sentenza e vai estar sempre defendendo a democracia e as liberdades e os dereitos individuais e colectivos, né?
Achégase a data das eleccións xerais, a data do 10 de novembro, e cales son os puntos centrais nos que centrará a campaña electoral o BNG?
Pois, claro, estas eleccións prodúcense nun contexto que nos entendemos xa prácticamente de emerxencia social e nacional. Por exemplo, dunha crise industrial brutal no noso país, con toda unha restra de empresas que están na picota, con risco de perda de millares de postos de traballo, e, sobre todo, tendo en conta que se trata de, pois, da pouca industria que ten este país, de modo que se desaparece, pois temos eu creo que un futuro bastante negro por diante do punto de vista das expectativas de desenvolvemento socioeconómico, non? O que habría que sumar, pois, a crise demográfica, a crise migratoria con 300.000 persoas que marcharon nos últimos 10 anos, a precariedade, aínda as taxas de desemprego elevadas a pesar desa emigración, non? Por tanto, un dos pilares sobre os que imos asentar a campaña vai ser xustamente a defensa do dereito a traballar con dignidade na nosa propia terra, non? É dicir, a defensa dos intereses sociais e económicos do noso país. Temos un exemplo aquí, pois a beira, moi elocuente disto que estou dicindo, non? Esta decisión de fechar a actividade en Endesa, nunha empresa que espoliou, que explotou até esgotar os recursos naturais do noso país, que fixe un negocio multimillonario, que foi privatizada para maior lucro pois das oligarquías vinculadas ao sector enerxético, e que, por certo, agora é unha empresa pública de Italia, non? Pois esta empresa non pode marchar, e o goberno non debe permitilo, sin que haxa pois un plan alternativo, sin que haxa, desde logo, alternativas económicas para a comarca, non? E o segundo elemento pois sería a defensa dos dereitos nacionais de Galiza, non? A defensa da soberanía, porque entendemos que ademais non é unha cuestión ideolóxica, é unha cuestión de necesidade perentoria. E volvo ao exemplo que estábamos poñendo, non? Temos moitas empresas en crise precisamente porque non se lle dá unha solución aos elevados custos enerxéticos que teñen, non? Claro, nós producimos enerxía, temos unha tarifa igual que a de Madrid, agora máis cara, cos suplementos territoriais. O PP e o PSOE sempre supuxeron a proposta unha tarifa eléctrica galega. Pero indo ao fondo, se Galiza tivese competencia para xestionar o sector enerxético con criterios propios, pois teria tamén a capacidade de actuar. Iso chamase soberanía. E o terceiro elemento pois sería, lóxicamente, a defensa da democracia, porque, como antes comentaba, creemos que hoxe pois está claramente en risco, non?
E por que pensades que pode ser útil, se é que se pode falar da utilidade do voto, por que pode ser útil o voto ao BNG nestas eleccións do 10 de novembro?
Pois sí que pensamos que é útil votar ao BNG, porque non é útil para o BNG, é útil para o país. Non creo que foi moi evidente que ao longo dos últimos anos Galiza non tivo unha voz propia que defendese ali os seus intereses. As forzas políticas de ámbito estatal, todas elas, as catro que tiveron representación no mes de abril ou que xa tiveran con anterioridade, pois tiveron unha actuación similar de acabar votando que lles mandaban as súas direccións madrileñas. Eu só quero por un ou dous exemplos que creo que son moi, moi clariños, non? Cando en xaneiro pois acaba a negociación en decembro do ano pasado, xaneiro, acaba a negociación entre Podemos e o PSOE para os novos orzamentos, Podemos, Yolanda Díaz, saiu por todo Galicia dicindo que eran os mellores orzamentos de democracia, non? Cando dúas semanas máis tarde foron coñecidos eses orzamentos, no caso de Galiza, os piores en 17 anos, 750 millóns de euros frente a máis de 2100 do ano 2009, é dicir, 10 anos atrás, tivo que decir que non eran vós. Pero en febreiro, cando foron a votación no Pleno do Congreso, votou a favor. Votou a favor porque esa era a posición de Podemos, esa era a decisión que tiña a dirección de Podemos en Madrid. Por tanto, creo que foi un exemplo de como só forzas políticas galegas como o BNG poden defender os intereses de Galiza sin ningún tipo de cortapisa nin de sometimento. Eu antes decía que no ano 2010 os orzamentos superaran por primeira, no ano 2009 os orzamentos superaran por primeira vez os 2.000 millóns de euros de investimento en Galiza. Por qué? Bueno, naquele momento o BNG tiña dous diputados, eses dous diputados sin maioría do PSOE eran decisivos para dar esa maioría que permitís aprobar os orzamentos, e lóxicamente pensando no que era mellor para os galegos e as galegas, o BNG pois puxo sobre a mesa condicións e partidas económicas que se mantiveron aínda no ano 2010, que foi o último en que se chegou a ese tipo de acordo, e que, infelizmente, pois a partir de aí, pois foron diminuindo, non? Esa, eu creo que é unha diferenza fundamental e un exemplo da utilidade de contarmos con forzas políticas propias, non?
Cales son as necesidades máis urxentes da rede ferroviaria galega?
Pois son moitas. É difícil dicir cales son as urxentes. Estamos nunha comarca que está moi mal conectada do punto de vista ferroviario. Non temos, por un lado, a liña de Feve que tiña que estruturar o norte, pero que é unha liña claramente deficitaria, con permanentes averías, retrasos, etcétera, e que require pois dun investimento importante, non? Pero se vemos a conexión de Ferrol co conxunto de Galiza, ou coa Coruña, non? Sabemos que leva máis de hora e media chegar de Ferrol a Coruña, non? ou, por exemplo, da Coruña a Lugo, prácticamente 2 horas, ou que non hai conexión ferroviaria entre Lugo e Santiago, pois eu creo que nos facemos unha idea de que, claro, de que temos unha rede ferroviaria interior que moitas veces está nas mesmas condicións que hai 100 anos, non? Que o comezo pois do século XX. Por tanto, son necesarias moitas actuacións. Para além de daquelas que son máis vistosas, que acabar pois a rede do AVE ou do Eixo Atlántico coas debidas condicións, coas estacións adecuadas, etcétera, creo que hai que comezar a prestar atención á rede interior e á rede de proximidade. Nos, por exemplo, defendemos que haxa unha transferencia de todas as infraestruturas e tamén das competencias no control desas infraestruturas, en xeral, portos, aeroportos, redes ferroviarias e tamén de comunicacións terrestres, a policía galega que asuma o control tamén do tráfico e da seguranza viaria e da seguranza pública, porque entendemos que iso sería bon para o país, pero de maneira moi evidente e de maneira moi clara o que propomos é a transferencia das infraestruturas ferroviarias interiores para a creación dunha empresa pública galega que xestione sobre todo os servizos de cercanías nos ámbitos urbanos que son moi necesarios, non?
Antes aludías á situación de Endesa, o inminente peche da central térmica, a necesidade dun plan alternativo. Que propostas ten o BNG para ese plan alternativo, para ese plan de industrialización que reclama a comarca das Pontes?
Bueno, primeiro que nos dicimos é que ten que haber unha acción clara por parte do goberno español de non autorizar o cesamento inmediato da actividade por parte de Endesa. E a partir de aí que se abra unha mesa de diálogo en que participe o propio goberno, en que participe a Xunta de Galiza, o Concello, os axentes sociais da vila e da comarca, e que conxuntamente se podan buscar alternativas, non? Alternativas que manteñan pois a actividade económica e as posibilidades de emprego nesa vila e nesa comarca, porque o contrario sería desastroso. Non somos partidarios da transición enerxética, como non, o BNG sempre estivo na vanguarda da loita por un medio ambiente respetado, por un desenvolvemento sustentável. Temos unha preocupación evidente polo futuro do noso país e do planeta en que vivimos, e por tanto somos favorables a ese proceso de descarbonización, pero iso, lóxicamente, tense que facer con alternativas, como se está facendo noutros países europeos, Alemania, que un pouco aí digamos, o modelo en que nos podemos fixar mesmo dentro deste contexto europeo, pois ten en marcha un plan con investimento multimillonario para reactivar económicamente as comarcas que se poden ver afectadas polas térmicas. Neste caso, pois nin por parte do goberno galego, nin por parte da Xunta do goberno español, pois hai alternativas de ningún tipo. E iso que non pode ser, non? Nos creemos que si son posíveis e que hai que buscalas conxuntamente, mesmo na xeración de enerxía por outras vías ou tamén en outros ámbitos. Eu quero dicir que nós, ademais, seríamos partidarios de que houvese un control público do sector enerxético, de nacionalizar o sector enerxético no doble sentido que lle podemos dar en Galiza, non? É dicir, facelo público e facelo tamén galego, é dicir, que dependa da administración galega para poder, digamos, xestionalos con criterio de servizo ao país, o desenvolvemento económico, ás empresas e a poboación de Galiza, para, digamos, acabar tamén con esta especie de espolio enerxético pois que estamos sufrindo neste momento, non?
Hai uns días Néstor Rego participou nun acto en lembranza dos mártires de Nebra. Que sentido teñen ese tipo de actos?
Pois, sinceramente, creo que son moi necesarios e moi por dúas razóns. Primeiro, por unha cuestión de xustiza, de memoria histórica, pero tamén porque teñen unha lectura actual, non? Porque estes mártires de Nebra, que como outras revoltas que houve no primeiro cuarto do século pois por todo o país, revoltas populares, agrarias, contra as injustizas, estes mártires de Nebra que se levantaron contra un imposto inxusto e contra unha decisión tamén inxusta, judicial inxusta, que era o embargo dos seus poucos bens en 1916, que foron masacrados con 5 ou 4 mulleres e un home mortos pola Garda Civil nesta parroquia do Porto do Son, creo que representan esta firmeza, esta determinación, esta capacidade que temos, que ten o pobo galego, desde logo, de se rebelar contra as injustizas. Levamos padecido ao longo da nosa historia moitas actuacións injustas. Esta das Pontes, eu creo que sería un bon exemplo. É claramente injusto. Pero nunca aceptamos as injustizas sen pelexar, sen loitar. E pode que nun determinado momento pois non dean resultado, pero finalmente esa determinación sempre acaba por triunfar, non? Por tanto, nós tamén o collemos como un referente. Pensamos que neste momento os galegos e as galegas tamén se deben rebelar contra todas as injustizas que estamos vivindo nos nosos días. Chámese pois, o desmantelamento industrial que sofre o país ou chámese, como comentábamos, a conculcación dos dereitos democráticos. Se debe rebelar na rúa, movilizándose e tamén nas urnas, que é unha boa e eficaz maneira que andai a oportunidade tamén de parar os designios, non? O deseño que ten o poder para nós, para os povos ou para as clases populares e dicirlles que por aí non queremos ir, que hai outra maneira de facer as cousas, que queremos vivir con dignidade e que queremos tamén liberdade para as persoas e para os povos, que queremos liberdade para o noso povo, non?
Néstor Rego, cabeza de lista pola Coruña na candidatura do BNG ás eleccións xerais do 10 de novembro. Moitas grazas por compartir estes momentos connosco.
Grazas a vos.